Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, Μπαλαντέρ. Ξανά και χθες Μπαλαντέρ και σήμερα Μπαλαντέρ.
Δύο μέρες ίδιο όνομα. Δύο μέρες ίδιο όνομα.
Δεν θα το αλλάξουμε αυτό το όνομα. Αλλά ποιος είναι ο Μπαλαντέρ από δυο μας?
Εγώ, εσύ είσαι ο βασικός.
Εσύ τι είσαι?
Εξαρτάκι.
Αφού είσαι καλός παίκτης.
Καλύτερος από σένα εννοείς.
Καλά, εντάξει τώρα, οκ. Παιδιά, ξεκινήσαμε με υπερβολές από τον Βασίλη Μπακόπουλο. Εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 με Λεωνίδα Καζνέτση και Βασίλη Μπακόπουλο. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων και Ιάκωβο Κουμακάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα και σήμερα. Έχουμε και πρεμιέρα για την εθνική μας στο Eurobasket. Κόντρα στην Ιταλία. 9:30 από Earth News και Era Sport. Έχουμε κλήρωση της Champions League.
Θα βγάλουμε τον Gil Bill μετά.
Θα βγάλουμε τον Πιστολιόπουλο.
Ιωάννου θα είναι σε λίγο μαζί μας, οπότε θα πει και για τα μπασκετικά. Είδες, χθες κουβεντιάζαμε και θέσαμε το θέμα στο Βέλιο.
Ναι.
Και του λέμε, ήρθε η ώρα, αγαπητέ μου φίλε, να φύγει ο Ιωαννίδης. Και λέει, νομίζω ότι είναι καλό για αυτόν. Συμφωνούμε απόλυτα και εμείς νομίζουμε ότι είναι πολύ καλό για αυτόν. Και όπως καταλάβαμε, και η Sporting θεώρησε ότι είναι καλό για αυτόν και για αυτούς δεν τον πάρει, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ήταν αναπόφευκτο να γίνει αυτό. Και πιο πολύ θα πω εγώ για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.
Κοίτα, λέω, όταν μιλάμε για 20-22 εκατομμύρια που δίνουν στην αρχή και όλο το καλοκαίρι περνάει αυτό το πράγμα και λες κάποια στιγμή θα κάνουν τη μεγαλύτερη προσφορά. Πουλάνε και άλλο παίκτη. Δεν πώλησαν μόνο το Γιόκερες και μένουν γυμνοί στην επίθεση και εισπράττουν διαρκώς χρήματα. Κοντά στα 100 είχαν στο ταμείο τους. Θα επενδύσουν 25 εκατομμύρια για να πάρουν το Ιωαννίδη. Και δεν είναι κακή επένδυση, νομίζω. Αλλάζοντας περιβάλλον ο Ιωαννίδης, νομίζω θα ανέβει ένα 30%. Δική μου άποψη αυτή. Και το Βέλιο.
Και δεν θα έχει πρόβλημα στην νέα του ομάδα. Ίδια χρώματα φοράνε. Οικείο θα είναι το περιβάλλον, θα βρει και το Βαγιανίδη εκεί.
Μην βρει και τον Κωνσταντέλια.
Όχι. Έμεινε ο Κωνσταντέλια.
Κοίτα, το διέψευσαν χθες, αλλά είχε πλάκα πάντως αυτό. Αυτή η Sporting πήγε να πάρει τη μισή Εθνική Ελλάδα, ρε φίλε. Είναι τρομερό. Εντάξει, πολύ τιμητικό αυτό για τους Έλληνες. Αλλά για τον Κωνσταντέλια τώρα, όταν τον έχει γυρίσει ο άλλος από τον αυτοκινητόδρομο πίσω από το αεροδρόμιο και του λέει: Ελά, εδώ μένεις. Θα τα έπαιρνε 21 από την Άιντραχτ. Δεν χρειάζεται να περιμένει τη Sporting. Δηλαδή με τόσα που έδινε. Δεν τον άφηνε τελευταία στιγμή.
Καλύτερα που δεν έχει ο Κωνσταντέλια. Το έχω ξαναπεί. Εγώ θέλω να τον βλέπω εδώ αυτό τον παίκτη. Νομίζω είναι fan to watch, πώς λένε στο εξωτερικό, fan to watch.
Φτωχοί πολύ γινόμασταν, φύγει ο Κωνσταντέλιας, ρε φίλε. Ας τον εδώ. Να σου πω, έχουμε κανένα επιθετικό σήμερα να ρωτήσουμε για Ιωαννίδη?
Επιθετικό δεν έχουμε, αλλά έχουμε τέτοιο μέσο επιθετικό.
Επιθετικός είναι, εντάξει.
Έχουμε αυτόν που ταΐζει τους επιθετικούς.
Και επιθετικός είναι. Τι, έχεις άλλο καλεσμένο, ρε?
Μπερδεύτηκα.
Ποιο σου παγώ να πάρεις?
Και ήρθε και ένα μηνυματάκι, Βασίλη, από τον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Ο Μπακόπουλος είναι ο Μπαλαντέρ και ο Λεωνίδας είναι ο Poker Face Era Sport. Δεν ξέρεις την επόμενη κίνηση που θα κάνει.
Είσαι Poker Face,
και δεν ξέρω και Poker, φίλε.
Σε ξέρω πόσα χρόνια. Πέντε. Πέντε μήνες από τη σχολή.
Πέντε και άλλα πέντε που έκανες περιγραφές αγώνων μου, εντάξει, με ξέρεις.
Να σου πω,
εγώ σε έμαθα τώρα.
Πήγα να πω ότι ήμουν μαθητής σου στη σχολή.
Όχι. Εγώ ήμουν μαθητής σου, αλλά εσύ με ήξερες πριν σε γνωρίσω εγώ.
Σωστά, σωστά.
Αλλά μεγάλη μου τιμή, εντάξει. Δεν το συζητώ.
Για τον καλεσμένο ή που ήμουν καθηγητής?
Για τον Δημήτρη Κολοβό, μεγάλη
έτσι, αγόρι, μου τιμή. Εννοείται. Δημήτρη,
καλησπέρα,
καλής.
Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλά είμαι εσείς?
Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Η ερώτηση προφανώς που θα ξεκινήσουμε, ξέρεις ποια είναι τώρα, έτσι, για Ιωαννίδη. Καλά έκανε ή δεν έκανε καλά?
Για μένα καλά έκανε.
Συμφωνούμε.
Για άποψή μου.
Για πες το γιατί.
Γιατί θεωρώ ότι ακούει πολύ περισσότερα από όσα θα έπρεπε.
Έτσι.
Και νομίζω ότι θα έπρεπε, μπορεί και λίγο πιο νωρίς να κάνει αυτό το βήμα. Οπότε νομίζω θα ηρεμήσει και θα βγάλει περισσότερα πράγματα στο γήπεδο.
Βρισκόμενος τόσα χρόνια στα γήπεδα, φίλε μου καλέ, νομίζω πως έχεις καταλάβει πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς, ότι ξέρεις και το τι προσφορά θα γίνει για ένα παίχτη δεν είναι τόσο σημαντικό το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά, αλλά κυρίως η συγκυρία. Δηλαδή, έχεις ανάγκη από, από επιθετικό, έχεις χρήματα στα ταμεία σου. Προφανώς μπορείς να επενδύσεις λοιπόν. Εδώ αυτό ακριβώς συνέβη με τον Ιωάννιδη. Εγώ δεν πίστευα ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά πάλι η τιμή πώλησης του. Έφτασε πάντως στα 25 εκατομμύρια, περισσότερο από, όσα δίνονταν τη χρονιά που έχει κάνει παπάδες εδώ, έτσι.
Ναι, ναι.
Τι λες, Δημητρή?
Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι για τον Φώτη τώρα, όπως μιλάμε, ότι εντάξει, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός περίμενε ότι θα φτάσει τόσο ψηλά η πρόταση. Αλλά θεωρώ εφόσον έφτασε και για τον Ιωαννίδη και για τον Παναθηναϊκό είναι ότι καλύτερο αυτό που έγινε. Οπότε τώρα ο Παναθηναϊκός επενδύσει σε κάποιο άλλο φορ και νομίζω και ο Ιωαννίδης θα βρει ξανά τον εαυτό του σε ένα καινούριο περιβάλλον που είναι σημαντικό μερικές φορές. Μερικές φορές πρέπει να γίνει και μια αλλαγή.
Mm-hmm. Το έχεις ισχύσει αυτό, Δημήτρη, στην καριέρα σου? Απελευθερώθηκες όταν έφυγες στο εξωτερικό?
Ναι. Ναι, γιατί στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ασχολούνται όσο στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ τώρα ο Φώτης είτε πήγαινε καλά είτε δεν πήγαινε. Αν δεν έβαζε γκολ ήταν αυτό το μόνιμο ότι δεν βάζει γκολ. Είναι πεσμένος, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και να μην είσαι έτσι σαν άνθρωπος, σε επηρεάζει όπως και να έχει. Γιατί okay, και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα, υπάρχει πίεση. Στο εξωτερικό είσαι πιο καλά με τον εαυτό σου, θεωρώ. Ότι και η στήριξη είναι διαφορετική. Σίγουρα το ποσό που δώσανε έχεις και εκεί μία πίεση στο να αποδείξεις πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι είναι το περιβάλλον λίγο, όχι λίγο, μπορώ να πω πολύ καλύτερο από ό,τι στην Ελλάδα.
Λιγότερο τοξικό και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που λες.
Γιατί στην Ελλάδα, δηλαδή τώρα αν πιάσουμε έναν, μπορεί μέχρι ένα τέτοιο να τον πηγαίνουμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή ό,τι και να γίνει, μπορεί να γύριζε λίγο το όλο το σκηνικό Φώτης, αλλά πάντα θα ήταν όλο αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή σε παίρνουν συνεχόμενα. Δεν θα σταματήσουν. Δεν είναι εύκολο.
Έχεις δίκιο. Κουβαλούσε πάντως και ευθύνες που ίσως, όπως το λέει και στην αρχή, δεν το αναλογούσαν, νομίζω, μερικές φορές. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως είναι και σε καλή συγκυρία, ενώ δεν έχει οικογένεια που να πρέπει να τακτοποιηθεί εκεί, πηγαίνει μόνος. Εσύ, όταν είχες πάει εξωτερικό, θύμισε μου, είχες κάποια μέλη από την υπέροχη οικογένεια που έχεις τώρα? Γιατί έχεις και μπόλικα τώρα.
Την πρώτη φορά που πήγα, όχι. Και ο μόνος μου πήγα.
Ωραία.
Μετά που ξαναπήχε όταν ήμουν στη Σέριφ και τέτοιο, είχα την οικογένεια μαζί.
Την είχες εκεί.
Θα φτάσουμε στη Σέριφ γιατί με έχει στενοχωρήσει ο Δημήτρης.
Γιατί, με τη Ρεάλ, ναι, καλά σου κάνε, ρε φίλε.
Με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ.
Με Αθανασία, διπάρεα, καλά σου κάνε.
Αλλά είχα χαρή, να σου πω την αλήθεια, είχα χαρή.
Τώρα και εσύ, Ρεάλ, ανάγκη έχει τόσα εξπάνια.
Ναι, αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, τι κάνατε.
Είναι αχόρτα για αυτό, Δημήτρη.
Στο τέλος πάλι εσύ το πήρε, οπότε.
Ναι, ναι. Αλλά έβλεπα το μάτζ, το πίστευα. Ότι μια ομάδα σαν τη Σέριφ, με όλο το σεβασμό έτσι, πραγματικά.
Δεν γίνεται. Μιλάμε για μεγέθη τεράστια διαφορά τώρα.
Εσύ πώς το είσαι τώρα αυτό το παιχνίδι εκεί μέσα? Δεν ξέρω, πήγαμε βιαστικά εκεί. Θέλω να μου το πει, γιατί έχουμε και κλήρωση τη Champions League σήμερα.
Ναι, 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 θα τα πούμε για αυτό.
Θέλω να μου το πει αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή, πας με μια ομάδα σαν τη Σέρβ μέσα στον Μπερναμπέου, κάνεις ένα δύο. Ξέρω εγώ, τι ζεις.
Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που με ρωτάνε κάποιες φορές, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, δηλαδή τώρα έβλεπε την ομάδα τη Ρεάλ. Και έλεγες, οκ, okay, δεν γίνεται να τους κερδίσω. Πάμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε το παιχνίδι, να το ζήσουμε.
Σε απελευθερώνει και λίγο όμως αυτό από την πίεση, από το άγχος, έτσι?
Όπως έχω ξαναπεί, ήταν το μόνο παιχνίδι στη ζωή μου, ναι, μέχρι στιγμής που είχα μηδέν άγχος. Όταν σου λέω ότι μπήκα στο γήπεδο και έλεγα, οκ, okay, τι θα μου πούνε ότι έχασε Τριάλ.
Οκ, okay, και μέσα είναι ο Βινίσιους, είναι ο Μπενζεμά, είναι ο Κασεμίρο, είναι ο Βαλβέρδη, είναι ο Κρός.
Έχασα Τριάλ. Πήγα τόσο άνετα σε αυτό το παιχνίδι, πήγαινα μόνο και μόνο για να ζήσω την εμπειρία.
Εντάξει, τώρα η Ρεάλ είναι κορυφαίος σύλλογος, πάντα πάει για κάτι, αλλά και τότε, εκείνη την περίοδο ειδικά, που λες ότι πήγε και το πήρε κιόλας, είναι ποια χρονιά?
Το 21 νομίζω.
Νομίζω με τη Λίβερπουλ στο τελικό που το κερδίζει 1-0 με τον Βινίσιους.
Με τον τραυματισμό του Σαλάχ είναι αυτό, έτσι.
Είναι Σεπτέμβριο του 21, άρα το 22 το πήρε Ρεάλ.
Με τον τραυματισμό του Σαλάχ είναι αυτό.
Όχι.
Α, όχι, δεν είναι αυτό.
Όχι, το επόμενο.
Το επόμενο.
Είναι το επόμενο. Ωραία. Που έβαλε γκολ ο Βινίσιους.
Κοίτα, Ρεάλ Μπερναμπέου, ρε φίλε, μπαίνεις μέσα τώρα δέος. Και μόνο αυτό. Και μου λες δεν είχες άγχος. Ναι, το καταλαβαίνω για ποιο λόγο το αναφέρεις, αλλά εντάξει, σίγουρα το δέος υπάρχει. Μπαίνεις σε ένα γήπεδο και τα τρόπια που υπάρχουν εκεί.
Εννοώ το άγχος το πώς θα πάει το ματς. Δεν είχα. Ότι σε όλα τα μάτς στην καριέρα σου ενός ποδοσφαιριστή έχεις πάντα το άγχος πως θα εξελιχθεί ένα μάτς αυτά. Αλλά τώρα, δηλαδή όταν βάλεις όλα τα υπόλοιπα ότι ζεις μια εμπειρία στο καινούριο Μπερναμπέου, το πρώτο μάτς που παίζαμε εμείς, ήταν το πρώτο μάτς που παίζει η Ρεάλ στο καινούριο Μπερναμπέου.
Φοβερό.
Με αυτούς τους αντιπάλους έλεγες ότι okay, πάω να ζήσω την εμπειρία, είμαι μέσα στο γήπεδο, παίζω με αυτούς τους αντιπάλους.
Μπορεί να μην ξαναπαίξω ποτέ εδώ.
Ναι, μπορεί να μην τύχει να ξαναπαίξω ποτέ. Οπότε καλύτερα να το ζήσω όλη την εμπειρία από το να έχω άγχος και να αγχώνομαι πώς θα πάει το μάτι σε όλα αυτά.
Τώρα εκεί που πήγε ο Ιωαννίδης θα δει άλλα έργα και θα δει ωραία έργα. Από την άποψη ότι θα είναι πολύ πιο ήρεμος, τουλάχιστον ψυχικά, θα έχει να ασχοληθεί μόνο με ένα πράγμα. Θα είναι λιγότερο το τοξικό περιβάλλον, όπως περιέγραφε νωρίτερα ο Δημήτρης. Εγώ θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία που κουβεντιάζαμε τη μέρα που είχαμε βγει μαζί στην εκπομπή και παίζαμε και την παλίτσα μας, Δημήτρη. Τότε που σε ρωτάω για τους 200.000 followers και λέω, ρε φίλε, τι έχεις κάνει εδώ, λέω, τι φοβερά social έχεις. Α, μου λέει, δεν ισχύει, μου λέει, άκου τι έχει γίνει και πες το εσύ τι έχει γίνει τώρα.
Ναι, με το που υπέγραψα, βασικά με το που ακούγεται και αυτά όλα υπογράφω στην ομάδα στην Ινδονησία, άρχισαν να με ακολουθούν όλοι. Δε. Τώρα εκεί έχουν κάτι, οι ομάδες έχουν κάτι 10 εκατομμύρια,
ναι,
7
ναι.
εκατομμύρια followers. Ναι. Και ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ πήγαμε 30 κάτι χιλιάδες εγώ εκεί, ξαφνικά στις 100, μετά από δύο μέρες 150. Λέω τι γίνεται.
Φοβήθηκες ότι έχεις ανεβάσει κάτι λάθος, ότι έχει γίνει κάτι κακό, ας πούμε.
Ναι, νομίζω ότι στην αρχή έχω ανεβάσει κάτι περίεργο και λέω, με ακολουθούν, λέω, τώρα με έκαναν, θα γίνει viral κάπου, έλεγα.
Προσπαθεί και ο Μπακόπουλος στον καιρό να αυξήσει τους αριθμούς, θα το στείλουμε Ινδονησία.
Όχι ρε, εκείνη τη μέρα που ανεβάζουμε μια αποστάρισμα μαζί με τον Δημήτρη, μπαίνω στο αυτοκίνητο και έρχονταν φίλε, του στείλα μήνυμα, του λέω τι έγινε, του λέω 100, 200, 300, ξέρεις.
Ναι. Χαμός από εκεί, δηλαδή εγώ είχα 30 κάτι, 40 κάπου εκεί.
Ναι, ναι.
Και από εκεί από την Ινδονησία και μετά ξέφυγε.
Φοβερό. Τώρα αυτό έλεγα, έρχονται ντέρμπι, ας πούμε τώρα, Μπενφίκα Sporting, και θα έχουμε στη μια πλευρά να είναι καλά τα παιδιά Παυλίδη, που θα είναι βασικότατος ξεκάθαρα τώρα πλέον, έχει πάρει και το κολλάκι, είναι και ένας πανάκριβος φορ, ακούστηκε ακόμα και για Αγγλία, ακούστηκε για ποσά με 100 εκατομμύρια. Και απ' την άλλη ο Ιωαννίδης, καινούριο απόκτημα, ποντάρι επάνω του. Ντέρμπι Λισαβόνας, Μέλληνες. Τρομερό.
Και δύο Έλληνες διεθνείς βασικοί σεντερφόρ.
Βασικοί σεντερφόρ, βέβαια. Αυτοί οι δύο είναι οι επικρατέσσεροι για να παίζουν στην εθνική ομάδα. Μέχρι το δρόμο για το Μουντιάλ, έτσι. Που περιμένουμε πώς και πώς. Φοβερό δεν είναι αυτό, Δημήτρη.
Ναι, είναι κάτι διαφορετικό γιατί δεν το ζεις έξω από τη χώρα σου. Και είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και Έλληνες. Οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω τώρα και ο Φώτης, εντάξει, γιατί ο Παυλίδης το ζει καιρό. Νομίζω ότι ο Φώτης θα αρχίσει να αλλάζει λίγο το σκεπτικό του για το όλο ποδόσφαιρο, πώς ισχύει γύρω-γύρω. Γιατί θεωρώ πως το εξωτερικό είναι γιορτή, όλα τα είναι το ζουν διαφορετικά. Και εντάξει, σίγουρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι, είναι ωραίο να το παίζεις και όλα αυτά. Αλλά στην καρδιά σου είναι ωραίο να ζήσεις και άλλα πράγματα που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά από το να παίξεις μόνο στην Ελλάδα. Και νομίζω θα ανοίξει και τους ορίζοντες του γενικά στο να βλέπεις άλλα πράγματα, εξελίσσεται όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής, και σαν άνθρωπος. Οπότε είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά να ζουν και να παίρνουν τέτοιες εμπειρίες.
Απολύτως σωστό. Τώρα, σχόλιο δικό σου για το πώς ο Παναθηναϊκός πηγαίνει από εδώ και πέρα. Είναι βέβαιο ότι πήγαινε για ένα φορ, αν λέγαμε ότι δεν έφευγε ο Ιωαννίδης. Τώρα που φεύγει, πηγαίνει για δύο, ξεκάθαρα. Αυτό πόσο εύκολο είναι να συμβεί, ρε φίλε, τελευταίες μέρες του μήνα, εκτός αν έχει κάνει την προετοιμασία σου νωρίτερα, έτσι, όσον αφορά του στόχου σου. Το λέω καλά.
Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός περίμενε καιρό, δηλαδή ότι θα φτάσει μία πρόταση 25 εκατομμύρια για το Φώτη. Mm-hmm. Τώρα θεωρώ ότι να πάρει δύο φορ ο Παναθηναϊκός, το θεωρώ απίθανο εγώ. Στο δικό μου μυαλό. Mm-hmm. Δηλαδή μένουν 5-6 μέρες πόσες μένουν.
Πάει να πάρει έναν και καλό θεωρείς.
Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει έναν βασικό επιθετικό όνομα, ας πούμε.
Ένα βαρβάτο σεντερφόρ.
Αν στις στους ελεύθερους κυκλοφορεί κάτι που μπορεί να θεωρήσει ο Παναθηναϊκός ότι είναι καλή επιλογή για αυτόν.
Mm-hmm. Ακούστηκε πάντως έντονα χθες, να το πούμε και αυτό, το όνομα του Ντόλμπεργκ, ειδικά να αποκλειστεί από την ΑΕΚ η Άντερλεχτ.
Από την Άντερλεχτ, ναι.
Οπότε αυτό είδες, οι καραμπόλες πώς παίζουν παντού, ας πούμε.
Αυτός καλός προσφαιριστής, έχει παίξει σε πιο μεγάλες ομάδες, νομίζω είναι καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό.
Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, και η ΑΕΚ ψάχνει για φόρο. Οπότε μην τον πάρει στο γήπεδο, τι
θα
είναι.
Θα τον κρατήσει.
Τον κρατήσει εκεί.
Μπορεί να τον κλείσει.
Σ' αποκλείσαμε, μείνε εδώ τώρα, αγόρι μου, θα παίξει Ευρώπη με εμάς. Παίζει προφανώς εκτός από την ΑΕΚ σήμερα, που θέλω και εκεί το δικό σου σχόλιο και την πρόβλεψή σου, γιατί έχει μια δύσκολη αποστολή, αλλά είναι do or die το match. Οι άλλοι δύο εκπρόσωποι μας, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστούν, πηγαίνουν ομίλους, conference. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο και οικονομικά, αλλά Ευρώπη θα είναι. Η ΑΕΚ, αν αποκλειστεί, μένει εκτός. Σχόλιο δικό σου για το πόση πίεση έχουν αυτά τα μάτς.
Εντάξει, σίγουρα είναι και λόγω της περσινής χρονιάς της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει. Έχω αυτή την αίσθηση λόγω γηπέδου. Και ο Παναθηναϊκός θα είναι σοβαρός στην Τουρκία. Πιστεύω ότι θα κάνει αυτό που πρέπει.
Έκανε ανατροπή στο πρώτο μάτσο ο Παναθηναϊκός, νίξε με 2-1, είχε μείνει πίσω στο σκορ, αντέδρασε. Πάντως δεν θεωρώ ότι η Samsung Sport, μιας και πήγε σε αυτό το κομμάτι, είναι ομάδα καλύτερη από αυτές που αντιμετώπισε ήδη ο Παναθηναϊκός. Εγώ την έβαζα ότι είναι η χειρότερη.
Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, θα περάσει την αντίσταση της Samsung Sport. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει το μάτσο στηριακά.
Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός για τις δικές του στιγμές, αλλά τώρα πλέον θέλει ανατροπή και αυτό δεν είναι πολύ απλό, ειδικά όταν πρέπει να το κάνεις.
Αυτό δεν είναι πολύ απλό. Δηλαδή, όσο και περνάει η ώρα και δεν το έχεις κάνει, δηλαδή θα αφήσεις περισσότερους χώρους. Ένα γκολ μπορεί να σου κάνει κακό, γιατί θα πρέπει να σκοράρεις δύο για να πάει το μάτι στην παράταση. Οπότε θεωρώ ότι το πιο δύσκολο έργο από όλους το έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ, αν πιάσει απόδοση, είναι καλύτερη ομάδα από τη ΡΙΕΦΑ για μένα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι σήμερα μπορεί να είναι μια βραδιά που και οι τρεις ελληνικές ομάδες θα κάνουν αυτό που πρέπει.
Πες μου λίγο για Νικόλιτς κάτι, και Λεωνίδα, συγγνώμη, σε διέκοψα σε λίγο, σου δίνω το λόγο αμέσως.
Όχι, συμφωνώ με τον Δημήτρη ότι και οι τρεις
αυτό το κομμάτι.
Θα περάσω και οι τρεις.
Όχι, ήθελα να πω λίγο για τον Νικόλιτς, που είναι ένας καινούριος προπονητής. Ανέλαβε ένα δύσκολο έργο, με ένα ρόστερ συγκεκριμένο, να αλλάξει πολλά πράγματα. Να διαφοροποιήσει το σύστημα, να παίξει τρία προκριματικά και να πάει σε φάση ομίλων. Επιβεβλημένο λόγο, για οικονομικούς λόγους αλλά και για αγωνιστικούς. Είδες τι έγινε που δεν έπαιξε η ΑΕΚ Ευρώπη, όταν είχε φορτώσει ένα ρόστερ μεγάλο με καλούς παίκτες. Και ταυτόχρονα να αποδεσμεύσει πολύ βαριά συμβόλαια. Έτσι. Τετραπλή, πενταπλή δουλειά μαζί με το Ριμπάλτα. Καθόλου εύκολο αυτό. Και θέλω να σε ρωτήσω, το ότι αυτός ο προπονητής αλλάζει το σύστημα και παλεύει να το οριστικοποιήσει, αν και τελικά τελευταία το άλλαξε λίγο πάλι, πήγε με δύο αμυντικά χάφ και όχι με ρόμβο, γιατί είδε ότι δεν έχει και τους στρατιώτες να το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πεις, αν προπονητής αυτός σου μοιάζει στα δικά σου μάτια ένας ανοιχτόμυαλος που προσαρμόζει το σύστημά του με βάση το τι έχει ως εργαλεία, ή είναι δογματικός? Πώς τον βλέπεις με το ρόμβο?
Θεωρώ ότι είναι λογικό ότι όταν έρχεται ένας προπονητής καινούριος θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Είναι πάρα πολύ λογικό. Το ότι αλλάζει και διαφοροποιεί κάποιες στιγμές το τέτοιο σημαίνει ότι είναι ένας προπονητής που θα πάει και βάσει με αυτό που έχει. Mm-hmm. Για μένα αυτό μου δείχνει μέχρι στιγμής, ότι προσπαθεί να περάσει τη δική του φιλοσοφία, αλλά ανάλογα με το παιχνίδι, ανάλογα με τους παίχτες που ή θα έρθει κάποιος άλλος ή θα μείνει αυτή που είναι, θεωρώ ότι θα παίζει ανάλογα με το τι μπορεί και τι έχει διαθέσιμο. Αλλά για μένα είναι το σωστό ότι σαν προπονητής, με το που ήρθε, προσπάθησε να περάσει το δικό του, τα δικά του θέλω.
Τη σφραγίδα του να βάλει, σωστά.
Ναι, και είναι σημαντικό για μια ομάδα να έχει ταυτότητα για μένα.
Δημήτρη, μένεις μαζί μας. Έχουμε κλήρωση Ολυμπιακού. Θα σου θέσω ερωτήματα για αντιπάλους, εύκολους και δύσκολους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε σε λίγο.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπαλαντέρ, Eraspor 101,8 με Βασίλη Μπακόπουλο και Λεωνίδα Κασνέτση. Έχουμε και τον Δημήτρη Κολοβό στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχει μείνει εδώ γιατί θα πάμε τώρα στην κλήρωση του Champions League και θα τον ψαρέψουμε.
Θα τον βάλουμε τώρα να διαλέξει ομάδες τώρα που πρέπει. Θα μου διαλέξεις ομάδες που θέλεις ο Ολυμπιακός να κληρωθεί για να έχει ελπίδες. Θα μου πεις τώρα, όταν βλέπεις τώρα τέτοιες ομάδες που υπάρχουν, δηλαδή θα σου διαβάσω τώρα τα group και θα διαλέξεις από κάθε group 2. Αυτό είναι το παιχνίδι μας τώρα που θα παίξουμε.
Okay.
Ωραία. Τι να διαλέξεις τώρα, πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Το Champions League τώρα θα είναι μια διοργάνωση που θα φας και κατραμπακές, έτσι, θα φας και σφαλιάρες. Λογικό είναι. Αλλά απ' την άλλη. Απ' την άλλη όμως θα πάρει και πολλά λεφτά.
Ξέρεις με την Πάφο. Γιατί παίζουν ρόλο και τα γκολ πλέον. Οπότε καμία ομάδα δεν θα σε νικήσει ένα 2-0. Παίζουν
θα σου ρίξει 10 τερμάτων. Άμα μπορεί
θα σου βάλει 10.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Με Δημήτρη Κολοβό. Πάμε. Τώρα τι θέλουμε να διαλέξουμε, την καλύτερη κλήρωση
για τον Ολυμπιακό. Ό,τι πιστεύει, ό,τι θέλει.
Τι θέλω ή τι θα ήθελα.
Τι θέλουμε για να έχει καλύτερες ελπίδες, να πούμε έτσι.
Τι πιστεύω, οκ. Okay.
Το τι πιστεύεις okay. Τώρα, σε μπορεί να μου πεις εσύ τώρα, άστο, θα σου πω μετά τα πιο δύσκολα, τα πιο εύκολα τα έχω βγάλει εγώ, θα στα πω σε λίγο. Λοιπόν, okay. Πάμε. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Σου λέω ομάδες και εσύ σκέφτεσαι ποιες κρατάς δύο. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Μονάχου, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund και Μπαρτσελώνα.
Okay.
Βρες μου δύο.
Inter, Dortmund.
Α, ωραίος. Inter και Dortmund. Λοιπόν, αυτός αποκαλείται το έχω και εγώ στις πιο εύκολες κληρώσεις. Ήδη γράψει κι εγώ. Οπότε συνάδουν αυτά που έχουμε επιλέξει. Πάμε. Δεύτερο γκρουπ. Γράφει και εσύ, Λέω, να μου πεις. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Και παίζει και ο κόσμος τώρα, έτσι, αν θέλει. Arsenal, Leverkusen, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αταλάντα. Με άλλο προπονητή, θυμίζω. Villarreal, Juventus, Eintracht, Benfica, Μπριζ. Και μη βιαστούν κάποιοι να πούν Villarreal. Έχει ξεκινήσει φουριόζα φέτος.
Όχι, Villarreal. Η Ισπανία δεν είμαστε. Όχι. Καλύτερα, όχι. Ωραία, θα πω Μπριζ.
Μπριζ έχω γράψει εγώ τη μία από τις δύο που έχω επιλέξει, ναι.
Και Leverkusen.
Έχω επιλέξει. Δεν μπορείς όμως γιατί έχουμε Dortmund. Νομίζω δεν πάνε δύο μαζί, γερμανικές.
Οπότε πρέπει να πάω σε άλλη.
Ναι.
Ωραία, οπότε θα πω Αταλάντα.
Αταλάντα, με άλλο προπονητή.
Δεν μπορώ, γιατί έχω πει Ίντερ.
Α, έχεις πει Ίντερ, ναι, συγγνώμη. Να σου πω εγώ ποια έχω πει και να μου πεις αν συμφωνείς.
Μπενφίκα.
Α, πας Μπενφίκα Παυλίδη,
Ναι.
Οκ. Okay. Πάμε, τρίτο γκρουπ λοιπόν. Και εκεί δύο ομάδες θα επιλέξεις. Ναι. Τότεναμ, Άιντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολη, Ολυμπιακός, οκ. Okay. Σπόρτινγκ με Ιωαννίδη. Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλίντ που απέκλεισε πέρσι τον Ολυμπιακό και Μαρσέιγ.
Ωραία.
Αναστεναγμό άκουσα, παρότι φτάσαμε τρίτο γκρουπ, πάλι αναστεναγμό ακούω.
Θα πάω Σλάβια.
Σλάβια έχω επιλέξει και εγώ μία από τις δύο.
Και σ' άλλες τώρα θα μπορούσε. Θα πάρω...
Θα βάζεις Μποντό.
Όχι, δεν θα την έβαζα, λόγω γηπέδου.
Σωστό και αυτό που λες.
Ποια άλλη τώρα θα.
Θα βάζεις Άιντχόφεν, ας πούμε.
Δεν ξέρω σε ποια είναι. Είμαι ανάμεσα σε Άιντχόφεν και Άγιαξ, αλλά δεν ξέρω ποια είναι σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί ο Άγιαξ τελευταία δεν.
Κοίτα, έχεις δίκιο. Αλλά ο Άγιαξ είναι Άγιαξ, ρε φίλε. Τι να πω, ξέρω εγώ τώρα. Εγώ τον έβαζα δηλαδή. Α, μπορεί και να έχεις δίκιο. Εγώ τον έβαλα από εκεί πάντως να ξέρεις. Τον έβαλα στα δύσκολα τον Άγιαξ.
Ωραία, εγώ θα βάλω λοιπόν, είπαμε Σλάβια.
Ωραία.
Και Μαρσέιγ.
Και Μαρσέιγ. Γάλλους δεν έχουμε βάλει άλλους. Όχι, σωστό.
Όχι.
Εγώ βέβαια έβαλα Γάλλους από κάτω και θα καταλάβεις τι εννοώ. Ναι. Στο τέταρτο γκρουπ. Κοπενχάγη. Μονακό, προφανώς. Γαλατά Σαράι. Ουνιόν Σεντζιλουάζ. Και αν δεν την ξέρετε, μην την επιλέξετε, σας το λέω εγώ. Καραμπάκ. Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαλβέρδε, Νιουκάσλ, και αυτή κι αν έχει δυναμική, αυτή η απομακρυνσμένη Καϊρά Ταλμάτη που έκανε το θαύμα μαζί με την Πάφο και προκρίθηκε, και η Πάφος.
Θα βάζα Πάφο.
Και εγώ έβαλα, παρότι μου δείξε ωραία πράγματα.
Συμφωνώ. Και...
Θα βάλεις το μακρινό ταξίδι, 11 ώρες με αεροπλάνο.
Όχι, όχι, όχι. Όχι. Το έβγαλα αυτό ήδη.
Στα λέω γιατί τα έχεις κάνει αυτά τα ταξίδια.
Είπε στη Καραμπάχ.
Είπα, ναι, ναι, είπα.
Ωραία, και αυτή.
Και αυτή βάζεις, ε. Μάλιστα. Yeah. Κοίτα, εγώ εδώ είχα βάλει Μονακό και από πάνω έβαλα Bottom Glimt. Λέω, ξέρεις, διάθεση για να. Παρότι είπε το γήπεδο πολύ σωστά.
Μόνο για το γήπεδο θα την έβαζα.
Εγώ τη βάζω γιατί είχε κίνητρο έξτρα ο Ολυμπιακός εκεί. Λέει, να την τιμωρήσω για τα περσινά, ας πούμε, παράδειγμα.
Μπορεί να την παίξει μέσα στο Καρισκάκης.
Ναι, είναι και αυτό, γιατί θα παίξει 4-4 εκτός. Ναι. Έχεις δίκιο, δεν ξέρεις που θα τη βρεις. Αλλά ναι, οκ. Okay. Μάλιστα. Δεν διαφέρουμε πάρα πολύ. Θες να σου πω και έναν όμιλο φωτιά.
Ναι.
Να σου πω λοιπόν, να μην ψάχνεις τώρα. Από το πρώτο γκρουπ, Παρί και Μπάρτσα. Γελάει ήδη. Από το δεύτερο, Άρσεναλ και Γιουβέντους. Είναι ρεαλιστικό, παιδιά, αυτό που λέμε, έτσι. Μπορεί να γίνει. Να πέσει Ολυμπιακός με Παρί Σεν-Ζερμέν, Μπαρτσελώνα, Άρσεναλ, Γιουβέντους. Άγιαξ, Σπόρτινγκ ανανεωμένοι με Έλληνες. Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, έβαλα εγώ εδώ. Και Καϊρά Ταλμάτι για να πούμε και ένα μακρινό ταξίδι και να πούμε ότι.
26 που... μέρες με τα πόδια.
26 μέρες με τα πόδια. 11 ώρες με αεροπλάνο. Να σου πω, έχεις παρέα εκεί. Ποιος είναι,
Είναι ο μικρός, ο Κωνσταντίνος.
Ο Κωνσταντίνος. Φίλε, να σου ζήσει. και social δεν σε παρακολουθώ. Υπέροχη οικογένεια και ξέρω πως είναι όμορφα τα πράγματα εκεί. Περνάς καλά. Δεν ξέρω, στην μπάλα περνάς καλά ακόμα.
Ναι, ναι, πολύ καλά.
Περνάς,
Ναι, ναι.
Και εννοείται. Όσο περνάς, θα παίζεις.
Εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
Ο Δημήτρης Κολοβός στο γήπεδο είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εκτός γήπεδου. Μάλλον αυτό που βλέπουμε εμείς εντός γήπεδου, αλλά έτυχε, σου λέω, σε παρακολουθώ και λίγο παραπάνω από τότε που βρεθήκαμε. Σαν χαρακτήρα, σαν ιδιοσυγκρασία, πιο εκρηκτικός ίσως.
Είμαι, ναι, είμαι λίγο πιο... νευριάζομαι μερικές φορές λίγο πιο εύκολα. Αλλά όχι τεράστιες διαφορές. Δηλαδή έξω δεν είμαι καθόλου, δεν εμβριάζω καθόλου σχεδόν. Λίγο παραπάνω στο γήπεδο, θεωρώ.
Νομίζω σε μαλακώνει και η οικογένεια και τα παιδιά.
Με αδικίες και τέτοια.
Ναι, Δημήτρη, δεν ισχύει ότι σε μαλακώνει όταν κάνεις οικογένεια. Αλλάζεις. Τα βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα.
Θεωρώ, π.χ. εμένα με άλλαξε αρκετά σε τέτοιο. Από άποψη πώς βλέπω τα πράγματα και τη ζωή. Σε αυτό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ό,τι νεύρα και να έχεις π.χ. στο ποδόσφαιρο, στη δουλειά που κάνει ένας άνθρωπος, όταν γυρίσει σπίτι μου φεύγουν όλα εμένα.
Ναι. Ο Κωνσταντίνος είναι ο μικρότερος, θύμισε μου.
Ναι, ναι, είναι.
Πάλευες μέχρι να βγάλεις τον Κωνσταντίνο, έτσι.
Ναι,
κορίτσια τα τρία προηγούμενα. Το λέω καλά.
Σωστά και ξεκάθαρα μέχρι να έβγαινε και ο Κωνσταντίνος.
Να σου πω, θα παίξει μπάλα αυτός.
Δεν γίνεται να παίξει με αυτά τα γονίδια. Μπαλαδόρος.
Ό,τι θέλει. Αλλά
και να βγει στο όπερ.
Τώρα μου λέει η αλήθεια είναι κάποιες μέρες, πάμε να παίξουμε μπάλα.
Ήδη, πόσο είναι τώρα?
Είμαι 2,5 σχεδόν.
Όμορφα. Λοιπόν, Δημήτρη, τίποτα άλλο. Δεν σε κρατάμε άλλο. Σήμερα έχει εθνική ομάδα μπάσκετ. Οπότε θα ασχοληθούμε με αυτό. Αν ακούσει εκπομπή στη συνέχεια, θα ακούσει Βαγγέλη Ιωάννου. Οπότε σε αφήνουμε.
Καλή.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για τι προβλέψει που έκανε. Και περιμένουμε κληρώσει. Περιμένουμε μάτς σημερινά των ελληνικών ομάδων. Είναι μια υπέροχη αθλητική βραδιά απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Κολοβό.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή χρονιά να έχει κιόλα.
Να είσαι καλά. Υγεία να έχει. Υγεία και εσύ, οικογένειά σου.
Υγεία, ευχαριστώ.
Ωραία. Όμορφα ξεκινήσαμε. Με άνθρωποι με θετική ενέργεια και μα αρέσει πολύ αυτό. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάρουμε και Βαγγέλη Ιωάννου. Όταν είμαστε έτοιμοι και μας ενημερώνετε για να τον ακούσουμε. Έχεις γράψει και σε τα γκρουπ, πες και στα δικά σου.
Έχω γράψει και θα σου πω.
Τι θέλεις εσύ, έτσι, τι θέλεις ως καλή
κλήρωση. Real Dortmund, γιατί θα πάω στον Μπερναμπέου.
Α, εσύ κοιτάς ως ταξιδιωτικό πρακτορείο που είσαι.
Ναι. Άλλη δουλειά κάνω εγώ, δεν είμαι. Σωστά. Real Dortmund, γιατί την Dortmund Ολυμπιακός την έχει. Από τις γερμανικές είναι η μόνη που έχει.
Είναι η μόνη που έχει, ναι,
γιατί συνήθως χάνει από όλες τις γερμανικές.
Ναι, σωστά.
Ατλέτικο και Γιουβέντους στο Καρεσκάκι έχει κερδίσει. Αν θυμάσαι.
Ναι. Άρα βάζεις Ατλέτικο και Γιουβέντους βάζεις.
Ναι.
Α, όχι Μπρίζε.
Όχι, όχι.
Εντάξει, οκ. Okay.
Μπόντο και Σλάβια.
Εγώ πήγα να φέρω πάλι Έλληνα στην Ελλάδα.
Δεν πειράζει. Η Μπρίζ την είδες θες.
Την είδα.
Ναι, θες την Μπρίζ με τον Ολυμπιακό. Έξι, ξέρω εγώ.
Σταμάτησε τα έξι αυτό, λέω. Δεν συνέχισε. Εντάξει, ωραία.
Μπόντο και Σλάβια. Μπόντο για να πάρει μια εκδίκηση. Σλάβια για να πάρει εκδίκηση για τον Ζαφίρι. Για λαβερασμό του ΠΑΟΚ.
Τα ίδια έγραψαν. Οι εκδικήσεις μας φάγανε.
Και Μπιλμπάο Μονακό για να έρθει εδώ ο Βαλβέρδε να βραβευθεί άλλη μια φορά όπως και τότε με την Μπαρσελόνα. Και Μονακό.
Δεν έχει ντροπή μέσα σου καθόλου, ρε φίλε. Το Βαλβέρδε θα φέρει με την Μπιλμπάο. Εσύ του έχει δει αυτού. Που μου λε αν έχω δει του άλλου. Λοιπόν, τέλο πάντων.
Έναν Νίκο Βίλιαμ έχουν.
Ναι, αλλά. Ναι. Έχουν δύο Williams για την ακρίβεια.
Εγώ ένα είναι καλό.
Αλλά ένα είναι πολύ καλό. Ναι. Δεν πήγε στην Μπαρσελόνα ούτε φέτο. Αυτό.
Έμεινε εκεί. Νομίζω δεν πρόκειται να φύγει αυτό.
Μου θυμίζει ποιον. Κάθε καλοκαίρι που πήγαινε ο Ρομπέρτο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ιωάννη τον έχουμε.
Τώρα θα τον βγάλουμε τον Ιωάννου.
Όπω τώρα τι έχει να γίνει με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Τώρα μόλις τον έχουμε θα μας ενημερώσουν.
Εδώ ένας φίλος μας λέει ότι η Μπόντο θα πει στο γήπεδο της Ρόζενμπουργκ για να πληρεί τις προϋποθέσεις.
Ρε φίλε, το έχω ακούσει. Γι' αυτό κρατήθηκα λίγο μόλις μου έλεγε νωρίτερα ο Κολομπός ότι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, κοίτα. Εντάξει. Είναι πώς θα τη βρεις αυτή τώρα. Δηλαδή, είναι ποια εποχή ακριβώς θα παίξεις. Είναι 8 μάτς. Έχει διαφορά. Πού είναι οι ημερομηνίες που έχεις μπροστά σου.
Τις έβγαλε.
Τις έβγαλε, δεν πειράζει. Είναι διαφορετικό να παίξεις εκείνη με πρώτη αγωνιστική και το διαφορετικό να παίξεις 8η.
Ναι.
Έτσι. Διαφορετικό, ξεκάθαρα.
Ο τελικός φέτος του Τσουλού θα είναι 7 αντί για 10.
Και θα γίνει, επειδή το παίξα στον Εμίλιο αυτό και είχα χάσει, θα γίνει στην Ουγγαρία, το λέω καλά.
Έλα, Βουδαπέστη.
Το έμαθα πλέον.
Τώρα δεν γίνεται να το ξαναπείς λάθος.
Ναι, ναι.
Πού είναι οι ημερομηνίες τώρα.
Δεν πειράζει, εντάξει, μην το ψάχνει. Σου λέω όμως άλλο πράγμα, πρώτη αγωνιστική, άλλο 8η. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα πάμε μπασκετικά σιγά-σιγά. Οπότε, μόλις έχουμε τον Βαγγέλη, θα τα πούμε. Πέφτει η γραμμή. Όχι... Ναι, ξέρεις τι, μουσικούλα, έχεις κάτι πιο ανεβαστικό από αυτό που ακούμε, το πολύ ωραίο, αλλά όχι τόσο ανεβαστικό. Είσαι κούκλα, πες το.
Να.
Πώς λέει το σύνθημα, Βαγγέλη έλα, με έχει πιάσει τρέλα.
Μας ακούει.
Ακούς.
Ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Μας ακούς έτσι.
Τι κάνετε.
Τι γίνεται παιδιά.
Ναι, με ακούτε που λέει κιόλας, ναι.
Ναι, με ακούτε.
Με ακούτε.
Λέω, Βαγγέλη έλα, με έχει πιάσει τρέλα.
Ο Βαγγέλης δεν κάθεται ήσυχος.
Ο Βαγγέλης δεν κάθεται ήσυχος που γράφει στο Twitter.
Παιδιά, μετράμε αντίστροφα εδώ.
Ναι,
τώρα που ακούγόμαστε καλά που λειτουργούν τα σύρματα, οι γρανές δεν πέφτουν.
Ναι.
Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα. Υπάρχει προσμονή. Έχει, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει από όλες τις πλευρές. Υπάρχει και αγωνία στη δική μας πλευρά, την ελληνική, διότι είναι πολλά τα 16 χρόνια που συνήθως σκοντάφτουμε κάπου. Δεν εκμεταλλευόμαστε τα σημάδια, δεν μας βοηθάει η τύχη, δεν έχουμε την ικανότητα, όλα μαζί δηλαδή συμβαίνουν. Τώρα λέμε να πάμε ανάποδα. Θα πάμε με το κύμα της αμφισβήτησης για την εθνική ομάδα. Σχεδόν το 90% των ουδέτερων, δεν λέω για τους Έλληνες, δεν λέω για αυτούς που αγαπάνε την εθνική ομάδα, που είναι πάντα στο πλευρό τους και ούτω καθεξής, δεν την πιστεύουν. Λένε δηλαδή ότι δεν μπορεί να πάει στην τετράδα, να κάνει μαλαλό για την υπέρβαση. Ότι θα σταματήσει ή στους 16 ή στους 8. Εγώ λέω ότι δεν θα σταματήσει. Σίγουρα δεν θα σταματήσει στους 16 και θα δούμε, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, τι θα έρθει πάνω μας από τους άλλους ομίλους. Διότι χθες η Τουρκία έκανε πολύ μεγάλο μάτς, δεν έχει ανακατέψει ακόμα τα πράγματα, αλλά άμα συνεχίσει έτσι και κερδίσει ας πούμε ακόμη και τη Σερβία, τότε ανακατεύει την τραπουλά αρκετά. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει μέχρι αυτό το σημείο, αλλά είναι ένα από τα ισχυρά outsider που μπορούν να γίνουν φαβοροί σε αυτή τη διοργάνωση. Έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά πολύ καλή ομάδα έχουμε και εμείς. Και ξεκινάμε σήμερα με την Ιταλία και πρέπει να το πάρουμε το μάτς. Έχει από το καλησπέρα που θα πούμε στο Σπύρο Κυπριανού το βράδυ αυτό το παιχνίδι δίπλα γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, το πρέπει. Πρέπει να το πάρουμε το μάτς. per mare per terra, που λένε οι φίλοι μας. Άρα, έστω μισό καλάθι. Νομίζω να κερδίσουμε και θα κερδίσουμε μια καλή διαφορά. Δηλαδή, δεν θα γίνει thriller. Έτσι βλέπω στα μάτια, στα πρόσωπα, στις αντιδράσεις, στη γλώσσα του σώματος των παικτών μας και των προπονητών της ελληνικής μας ομάδας. Αυτό βλέπω. Αν πέσω έξω, θα το συζητήσουμε ξανά τις επόμενες μέρες, το βράδυ, αύριο κτλ. Και θα το παραδεχτώ. Αλλά νομίζω ότι γυαλίζει το μάτι τους. Και νομίζω ότι όλη αυτή η αμφισβήτηση, αλλά και η γκρίνια, έχω ξαναπεί τι ωραία ελληνική, σε έχει πεισμώσει.
Ναι.
Άρα απόψε απέναντι του Γκαλινάρη που θα μπει όχι με πολλές προπονήσεις και με ούτε ένα φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία, ήρθε κατευθείαν από το Πορτορίκο και παίζει στο Ευρωμπάσκετ, το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά, και τα δικά μας μεγάλα σε ηλικία παιδιά αλλά και σε ικανότητες θέλουν να τα δώσουν όλα. Οι Ιταλοί έχουν μια πολύ αθλητική ομάδα, είναι αλήθεια. Οι Ιταλοί θα μας πιέσουν σήμερα, ξέρουν τις αδυναμίες μας κυρίως στον Άσο και θα προσπαθήσουν αυτό που λέμε να σκάσουν το Σλούκα για να μην έχουμε εναλλακτικές λύσεις πολλές.
Αγγελή, κάτσε με προλαβαίνεις τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα σε αυτό. Βεβαίως με ρίσκο το κάνω αυτό το ερώτημα, γιατί ενδέχεται να μιλήσει για τα επόμενα 12 λεπτά μέχρι να κλείσουμε. Αλλά θα στο ζητήσω πάντως την ανάλυση.
Μπορώ να μην μιλάω και να με ρωτάτε και να σα απαντάω.
Θέλω την ανάλυση σου αυτή. Τώρα τι θέλω εγώ να ρωτήσω. Με βάση αυτά που βλέπεις, έχεις περιγράψει αρκετά μάτς, τα φιλικά όλα, γνωρίζεις την κατάσταση της εθνικής ομάδας, τι είναι αυτό που πρέπει να προτάξει ως προτέρημα να μπορέσει να χρησιμοποιήσει για να βγει πρώτη στον όμιλο, όχι να νικήσει σήμερα. Και το δεύτερο, τι πρέπει να μακιγιάρει ως αδυναμία που έχει.
100% πρέπει ο Γιάννης να εκμεταλλευτεί τους συμπαίκτες του και ειδικά αυτούς που επέστρεψαν στην εθνική ομάδα. Τον Κώστα, τον Σλούκα και τον Τάιλερ Ντόση. Δηλαδή να πασάρει γρήγορα την μπάλα. Από τον Αντετοκούμπο θα εξαρτηθεί το πόσο εύκολα θα νικήσουμε ή δύσκολα σήμερα τους Ιταλούς. Ακόμη και το αν θα χάσουμε, θα εξαρτηθεί από αυτόν. Είναι ο ηγέτης ομάδας, είναι ο παίκτης πάνω στον οποίο θα στοχεύσουν ο Ποτζέκο και οι παίκτες του και επειδή θα παίξουν σκληρά πάνω του, κοίτα Βασίλη, ο Παγιόλα για παράδειγμα που θα πάει στο μαρκάρισμα κατά πάσα πιθανότητα του Σλούκα ή και του Ντόρσεϊ, είναι back-to-back ο κορυφαίος αμυντικός της Ιταλίας. Όχι της Ευρωλίγκας, στο Ιταλικό πρωτάθλημα βγαίνει δύο συνεχόμενες χρονιές ο Άσος της Μπολόνια, κορυφαίος αμυντικός. Mm-hmm. Και τα άλλα παιδιά που είναι δίπλα του, και ας λείπει ο Τονούτ.
Ναι.
Τώρα το νου μας πρέπει να τον έχουμε, για παράδειγμα, στο Σπανιόλο. Στον Πρότσιντα, αν είναι σε κατάσταση να παίξει καλά σήμερα, 100% στο Φοντέκιο, το μεγάλο αστέρι της Ιταλικής ομάδας, γενικά σε παιδιά που έχουν τρομερή αθλητικότητα. Ο Νιάνκ είναι παίκτης κλειδί, ο Ακέλε μπορεί να αποδειχτεί τέτοιος. Η Ιταλία έχει μια τρομερά αθλητική ομάδα, αλλά υστερεί σε μπασκετοσύνη σε σχέση με τη δική μας ομάδα. Είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Ο Γιάννης όμως πρέπει να παίξει έξυπνα σήμερα. Θα έχει πολλά double team και triple team πολλές φορές πάνω του. Αυτό το περίφημο τείχος, ειδικά στο 5-5, γιατί όταν παίρνει το rebound και τρέχει στο γήπεδο, κανένα δεν μπορεί να το σταματήσει, καλπάζει σαν άτι. Αλλά στο 5-5, στο μισό γήπεδο, στο set παιχνίδι, πρέπει να πασάρει πιο γρήγορα από ό,τι έκανε στα φιλικά μάτς. Πολύ πιο γρήγορα για να βρει τους ελεύθερους, Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Μίτογλου και ούτω καθεξής, και να τους κερδίσουμε, επαναλαμβάνω, εύκολα. Αν ο Γιάννης δεν έχει τέτοιες αντιδράσεις μέσα στο μάτς, αν το πάρει προσωπικά και πηγαίνει ένας εναντίον όλων, απλά θα δυσκολευτούμε. Δεν νομίζω όμως ότι οι Ιταλοί σήμερα, παρότι φημίζονται για τον τρόπο που παίζουν ειδικά στην άμυνα και τώρα με αυτή την αθλητικότητα που έχουν βάλει στο ρόστερ τους, ότι θα μας κερδίσουν. Εμείς έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε πως αυτό το μάτς είναι τελικός πρώτης θέσης. Τώρα που φτάσαμε και μετράμε αντίστροφα και μένουν λίγες ώρες, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η Ελλάδα, για να κάνει την υπέρβασή της φέτος, πρέπει να βγει πρώτη στον όμιλο. Να μην χάσει σήμερα και στο πέμπτο μάτς από την Ισπανία. Τα άλλα δεν είναι τόσο μεγάλα παιχνίδια, τα άλλα τρία. Άρα, σήμερα η αρχή, που είναι και δύσκολη, πάντα οι αρχές, πάντα τα ξεκινήματα, πάντα οι πρεμιέρες κρίνουν δυσκολίες, θα δείξει το πού μπορούμε να φτάσουμε. Ανεξάρτητα από το ποιος θα έρθει πάνω μας, στον προημιτελικό. Γιατί στη φάση των 16, ξαναλέω, ή μια Πολωνία θα έρθει ή ένα Ισραήλ. Δεν είναι εκεί το μάτς που σημαδεύουμε. Σήμερα παίζουμε για την νίκη, βλέποντας την πρωτιά, και κυκλωμένο έχουμε το μάτς στους 8. Αν έρθει μια Λιθουανία, μια Λετωνία, τέτοιες ομάδες για παράδειγμα, μπορούμε να τους παίξουμε στα ίσα, να κερδίσουμε και να πάμε στη ζώνη των μεταλλίων. Αλλά τώρα έχουμε μπροστά μας το βραδινό παιχνίδι. Ναι, ναι. Το σημερινό παιχνίδι. Θα έχει 8.000 Έλληνες.
8.000. Κάτσε να μου πεις γι' αυτό, περίμενε λίγο. Το Γεωργία, Ισπανία που κοιτάζω τώρα εδώ που είναι σε μια ώρα, τι θέλουμε και θέλουμε νίκη της Γεωργίας εμείς.
Καλά, άμα κερδίσει η Γεωργία γίνεται ακόμα πιο εύκολο με δική μας νίκη το σενάριο της πρώτης θέσης. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί η Γεωργία να κάνει τον μπαμ απέναντι σε αυτή την, έστω απέναντι σε αυτή την Ισπανία. Δεν είναι καλά ο Σενκέλια. Δεν έχουν τόσους, ο Μαμουκελαζίλη δηλαδή μπορεί μόνος του, αν δεν έχει συμπαραστάτες, να κερδίσει την Ισπανία, έστω του Αλντάμα, τον Δίο Ερναγκόμεθ κτλ. Δεν είναι η παλιά Ισπανία, ναι. Δεν είναι το φόβητο, δεν έχει το Λορέντζο Μπράουν πλέον για να την παίρνει από το χεράκι και από εκεί που ήταν για λύπηση να της δίνει ακόμη και το χρυσό μετάλλιο πριν από 3 χρόνια, αλλά δεν είναι και, για πέταμα η Ισπανία. Εμείς θέλουμε Γεωργία σε αυτό το μάτς, αλλά πιστεύω θα κερδίσει η Ισπανία κατά ψέματα.
Πες μου για τους 8.000 τώρα που έλεγες Έλληνες στο γήπεδο.
Χωράει περίπου 7.500. Mm-hmm. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Εννοείται ότι είναι ελάχιστοι οι Ιταλοί που βρίσκονται εδώ για να δουν το αποφθινό παιχνίδι. Είναι σίγουρο ότι η εθνική ομάδα θα έχει... Ο κόσμος θα υποστηρίξει πάρα πολύ την εθνική ομάδα για να πάρει την πρώτη νίκη. Κανονικά το γήπεδο χωράει 8.000, αλλά οι υπόλοιπες θέσεις έχουν δοθεί, πέρα από τις 7.200 δηλαδή που είναι τα εισιτήρια, mm-hmm. έχουν δοθεί για τους δημοσιογράφους και για τους χορηγούς. Αλλά θα έχει το γήπεδο και προσκλήσεις. Ξέρετε, τώρα καταλαβαίνετε, υπάρχουν και αυτοί που πάντα παρισφρίουν στα παιχνίδια. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Ναι, αλλά όλο και κάποιοι παραπάνω θα μπουν από τους εθελοντές για να δουν αυτό το μάτι. Σήμερα βλέπω, προβλέπω ότι και στους διαδρόμους του γηπέδου θα υπάρχουν άνθρωποι που θα στέκονται για να παρακολουθήσουν τον Γιάννη και την εθνική ομάδα.
Βαγγέλη, ελεύθερο σκοπευτές θα έχει το γήπεδο.
Ελεύθερο σκοπευτές είναι πολύ δύσκολο. Μόνο εθελοντές, επαναλαμβάνω, θα έρθουν.
Γιατί ο Ποτσέκο έκανε λόγο για ελεύθερους σκοπευτές.
Ναι, ναι, ως προσφορά τους το να δουν απλά το παιχνίδι χωρίς εισιτήριο. Ο Ποτσέκο μπορεί να αστειεύεται όταν μιλάει στους δημοσιογράφους. Μπορεί να αστειεύεται όταν μιλάει με το Σπανούλη ή όταν πηδάει στην αγκαλιά του Γιάννη. Mm-hmm. Είναι πανούργος, είναι πανέξυπνος. Παρά την αμφισβήτηση, την έντονη και την κριτική που δέχεται τις τελευταίες εβδομάδες από τους Ιταλούς συναδέλφους, που μπορεί οι περισσότεροι να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθί τους. Τον έχουν περάσει γενναίες 14 για πολλά πράγματα, γιατί πίστευαν παλιότερα ότι θα κάνουν κάποιους naturalizé όπως τον Μπανκέρο που δεν τον έκαναν, ή ότι ο Ντιβιτσέντζο θα έπαιζε φέτος για την εθνική του ομάδα, τελικά Ντάριους Τόμσον και ούτω καθεξής, και άλλα πολλά που δεν είναι της παρούσης. Άλλωστε εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο τι κάνει η Ιταλία, παρά μόνο ως μια γενική εικόνα για να ξέρουμε το δικό τους κλίμα. Ωστόσο είναι πανούργος, έχει ιδέες, και επειδή έπαιζε στην περιφέρεια, ξέρει ποιο είναι το μειονέκτημά μας. Και επειδή δεν το απάντησα ολοκληρωμένα, εμείς αν πρέπει να μακιγιάρουμε κάτι σήμερα, mm-hmm. για να αυξήσουμε τις πιθανότητες σε απόλυτο βαθμό νίκης κόντρα στη Σκουάντρα Τζούρα, είναι να δώσουμε ανάσες στο Σλούκα, να τον βοηθήσουμε δηλαδή στο κατέβασμα της μπάλας, για τα μόνα προβλήματα που θα έχουμε, εγώ βλέπω ότι θα είναι μόνο στον Άσο. Δηλαδή, αν μας κλέψουν την μπάλα στο κέντρο, αν τους δώσουμε από λάθος πάσα την μπάλα στα χέρια και τρέξουν και καρφώσουν τον συνδυασμό, ναι, θα μας δυσκολέψουν. Υπό κανονικές συνθήκες, αν δεν κάνουμε λάθη στην μπροστινή πλευρά του γηπέδου, αν δεν χάσουμε την μπάλα στο κέντρο 2-3 φορές όπως συνέβη στα φιλικά, δεν μπορούμε να κινδυνεύσουμε από αυτή την ομάδα, παρότι φέτος η Ιταλία σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις της είναι πολύ ανεβασμένη λόγω της αθλητικότητας που έχει βάλει, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αθλητικότητα στο σύγχρονο μπάσκετ. Να μην θυμηθούμε δηλαδή πριν από 20 τόσα χρόνια στην Ατάλεια, ήμασταν με τον Δημήτρο Χατζηγεωργίου τότε όταν κερδίσαμε με το τρίποντο του Αλβέρτη στο τέλος, μας βγήκε η ψυχή. Να ας θυμηθούμε το πρώτο τριετίας παιχνίδι μας που τους αρρώσαμε στο Μιλάνο, μέσα στην έδρα τους, ας πούμε. Καλό θα είναι.
Θεωρείς ότι ο Γιάννης θα κατεβάζει μπάλα?
Ποιος?
Ο Γιάννης. Θα ξεκουράζει δηλαδή στον Άσο, θα την κατεβάζει ο Γιάννης.
Φυσικά.
Βέβαια. Όταν θα έχουμε την ευκαιρία αυτή να πάρει το rebound ή να πάρει την πρώτη πάσα, αυτό θα κατεβάσει την μπάλα. Όποιον και να βάλουν μπροστά του, θα τον περάσει εύκολα και θα δημιουργήσει υπεραριθμία στην επίθεσή μας. Θα παίξουμε δηλαδή με παίκτη παραπάνω που λένε και στο πόλο, ναι, που λέει ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Διότι ποιον να βάλουν μπροστά του? Τον Μπαγιόλα, ποιον να βάλουν μπροστά του? Το Φοντέκιο, ποιον να ανεβάσει ψηλά ο Ποντζέκο για να σταματήσει όταν θα καλπάζει ο Γιάννης στο γήπεδο? Το Μέλι, σπουδαίος. Αλλά δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Κανένας δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Όλα είναι θέμα μυαλού από ένα σημείο και μετά, πέρα από την τακτική. Και γι' αυτό Σπανούλης και χθες.
Εκεί έρχομαι τώρα, περίμενε, ερώτηση, Βαγγέλη. Ναι. Εκεί ναι, στο μπάσκετ τώρα πλέον δεν υπάρχει τίποτα που να μένει στην τύχη. Έτσι. Υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν πράγματα. Αυτό που λέει ο Σπανούλης, ότι το μπάσκετ δεν είναι μόνο τακτική, αυτή η πορωτική ομιλία του Σπανούλη, πες μου λίγο τι σημαίνει για το μάτς αυτό.
Μπάσκετ είναι, λέει, να πιστεύεις στο συμπαίκτη σου. Mm-hmm. Μπάσκετ, τους είπε σήμερα και σήμερα και σήμερα, είναι να πιστεύετε στους συμπαίκτες σας. Δηλαδή προσπαθεί να πει αυτό που μέσα σε πολλά λεπτά, όχι σε λίγα, προσπαθήσαμε και εμείς να αναλύσουμε. Τι είναι το παιχνίδι του μπάσκετ? Μια συνεργασία. Χρειάζεται ομαδικό πνεύμα. Άρα, χωρίς να το λέει σε 2-3, όχι μόνο στο Γιάννη, λέει στον Ντόρσεϊ για παράδειγμα, αν σε ντουμπλάρουν, δώσε γρήγορα την μπάλα. Μην τη χάνεις την μπάλα από υπερβάλλοντα ζήλο ή ενθουσιασμό, όπως συνέβη σε κάτι αθλητικά. Αμέριμνος, είχαμε παίξει καταπληκτική άμυνα, ο ίδιος είχε κλέψει την μπάλα και μετά του την ξαναπήραν. Τι τους λέει δηλαδή? Πασάρετε γρήγορα. Αυτό που κάνει ο Σλούκας, που πασάρει όπως και σουτάρει βέβαια
πιο γρήγορα από τη σκιά του.
Εκεί αν είμαστε ένα κλικ πιο μπροστά από τους Ιταλούς, δεν θα έχουμε προβλήματα. Αλλά κρατάμε αυτή τη φράση. Μπάσκετ είναι να πιστεύεις στο συμπαίκτη σου. Όπως και στη ζωή, να πιστεύεις στο διπλανό σου, στο συνάνθρωπό σου, στο σύντροφό σου, στη σύντροφό σου και ούτω καθεξής.
Βαγγέλη, επειδή τελειώνουμε τώρα, μια γρήγορη, πραγματικά γρήγορη ατάκα για τη Γερμανία, γιατί μας ρωτάει ένας φίλος μας ο Γιώργος, πώς είδε στη Γερμανία, λέει, χθες. Νίκησε 106-76 Μαυροβούνιο.
Έχει 20 δεύτερα.
Ναι, αυτά τα παιχνίδια, παρά μόνο τον αγώνα της Τουρκίας, κρατάω και υπολογίζω, δεν τα κρίνω. Η Γερμανία παραμένει στα 3 πρώτα φαβορί. Okay. Σερβία πρώτη, δεν αλλάζει η ισορροπία. Γερμανία δεύτερη, Γαλλία τρίτη και μετά ένα γκρουπ ομάδων. Εμείς, η Τουρκία, η Λιθουανία, η Πολωνία, για να διεκδικήσουμε μια. Αλλά ας πάμε βήμα-βήμα.
Πιο γρήγορα τη σκιά σου τα πες.
Δίπλα στην εθνική ομάδα 9:30.
Καλή επιτυχία.
Και αυτό δυνατά στο παιχνίδι.
Και καλή δουλειά. Και καλή δουλειά, Βαγγέλη.
Καλή επιτυχία. Γεια, και τελειώσαμε κι εμείς με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ακολουθεί ο Βασίλης Μότσης με ραδιοεφημερίδα.
Θέλεις και ερώτηση στο 90 με το Βαγγέλη?
Δεν μπορώ να την κάνω. Οι φίλοι μας είναι εδώ και στέλνουν μηνύματα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστούμε, Μαΐρα. Ευχαριστούμε, Ιάκωβε. Βασίλη, έλα.